ხუთკოპს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 10 მარტია კვირა. თბილისის დროითილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარსს გადაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ თბილისში ჩატარებულ კონფერენციაზე, გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულება საქართველოში.
გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულების უმთავრესი მიზანია, რომ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლოა მსხვერპლთა კატეგორიას წარმოადგენენ, უნდა ჰქონდეთ განცდა, რომ ეს მხოლოდ მათი პრობლემა არ არის და რომ მთელ საზოგადოებას ანაღლებს ის, რაც მათ დაემართა.
შევთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. შევეხებით დისკუსიას აჭარის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით ორი კანონპროექტის
ორივე პროექტი უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობას მაქსიმალურს.
შევქაოსებთ ყოველგვარ ეკონომიკურ პროგრამას და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. სპორტულ პროგრამაში საუბარი შეეხება ქართული მოფარიკავეების ბოლოდროინდელ წარმატებებს.
ათლეტ სპორტის სახეობა არ არის ეხლა ისე წინ მიმავალი, როგორიც არის ფარიკაობა. და მე მგონი, რომ თუ ხელშეწყობა იქნება ფარიკაობაში, ჩვენ კიდევ უფრო წარმატებებს მივახწევთ.
მოისმენთ ასევე სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობას, ხოლო გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწვევთ. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას სამხრეთ კავკასიაში კორუფციის პრობლემაზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 9 მარტს თბილისმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით უმასპინძლა რგვალ მაგიდას თემაზე გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულება საქართველოში. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ პარლამენტისა და მთავრობის წევრები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კონფერენციის მსვლელობაში იმშელეს საქართველოში მართლმსაჯულების წინაშე არსებულ მთავარ გამოწვევებზე. დეტალებით ჩვენი კოლეგა ჩიმშერ რეხვიაშვილი.
კონფერენციის მსვლელობისას განხილული იქნა თითქმის ყველა ის მოდელი, რაც გარდამავალი სამართლის სისტემის ქვეყნებმა გაიარეს ამნისტიის კანონმდებლობის შედგენის დროს. თუმცა, როგორც მიწვეულმა ექსპერტმა, ევროკავშირის სპეციალურმა მრჩეველმა იურიდიულ საკონსტიტუციო რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში თომას ჰამარბერგმა განაცხადა, საერთაშორისო გამოცდილება ძალზე მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთელ რიგ საკითხებში საჭირო იქნება ორიგინალური გამოსავლის მოძებნა. იული არ არის ასეთი კანონპროექტის შემუშავება, რადგანაც ერთი მხრივ ხალხს ესაჭიროება ჩივილის უფლება და მეორე მხრივ მათ, ვისაც უჩივიან, ასევე უნდა ჰქონდეთ თავდაცვის საშუალება შესაბამისი პროცედურებით. საჭიროდ ვთვლი დისკუსიის გაგრძელებას იმის შესახებ, თუ ზუსტად როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს. თანმიმდევრულად, რათა ჰქონდეს შესაფერისი პროცედურები და ასევე შესაძლებლობა გვაქვს, რომ გავიზიაროთ სხვა ქვეყნების გამოცდილება. საქართველოს ხელისუფლებაში არც მალავენ, რომ საბოლოო არჩევანი ჯერ არ გაუკეთებიათ. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით ჯერ არსებობს მხოლოდ მტკიცე პოლიტიკური ნება იმისა, რომ მიიღონ ამნისტიის კანონი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის. თუმცა, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელი ამბობს, კანონის შემუშავებისას გასათვალისწინებელი იქნება ამნისტიის ხასიათი.
როდესაც ასეთი ტიპის ამნისტია ცხადდება, სულ არის განცდა, რომ ის ელიტისტურია, იმიტომ რომ ეხება სახელმწიფო მოხელეებს და იგივე ტიპის შორის, მაგალითად, კორუფცია რო ავიღოთ, ბიუჯეტთან ფულის მოპარვისთვის შეიძლება ამინისტრირებული იყოს დანაშაული, მაშინ როდესაც ჩვეულებრივი ქურდობის შემთხვევაში ეს არ დგება. და ეს აცენს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში უთანასწორობის განცდას. და ესეც მოსაფიქრებელი არის და სერიოზულად საფიქრალი თემა არის, რომ ისე უნდა გაკეთდეს, რომ აი ეს კიდევ დამატებითი პრობლემა არ გააჩინოს საზოგადოებაში.
გარდამავალ პერიოდში ასევე მნიშვნელოვანია მართლმსაჯულებამ გაუძლოს საზოგადოებრივი აზრის ეწოლას და სამართლიანობის აღდგენა არ გადაიზარდოს რევანში. ამგვარი გამოწვევის შესახებ რადიო თავისუფლებას მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი ელაპარაკა.
მართლმსაჯულება არის დროში გაწერილი ჯეროვანი პროცედურებით გავსებული პროცესი. ანგარიშწორება არის გორდიასის კვანძის ხმით გადაწყვეტა. აი, ჩვენ ხელისუფლება დგევართ იმ ძდუნების წინაშე, როდესაც დიდი საზოგადოებრივი დაკვეთის გამო ოთხოვნა ხმით გორდიასის კვანძზე გადავჭრათ და ვამბობთ და ვცდილობთ, რომ ჯეროვანი პროცედურებით განვახორციელოთ მართლმსაჯულება, არ იყოს ის შერჩევითი და საზოგადოებას მოუწოდოთ სიმშვიდით შეხვდეს ამას. აი, ეგ არის ძირითადი გამოწვევა.
რევანში საშიშროებაზე ლაპარაკობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ხელისუფლებაში იმყოფებოდნენ. კონფერენციის მსვლელობისას დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა შემდეგი შეკითხვა დასვა.
როგორ ავარიდოთ თავი, რომ 90-იანი წლების დაუსჯელობით ხელმომთვარე ადამიანები დღეს რევანშს არ ახორციელებდნენ იმათზე, ვინც მათ პირადად არ მოწონთ და ამ სამართლიანობის მიღმა იმალებოდეს ეს სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური რევანშის სურვილი.
რაც შეეხება სასამართლოების მიერ ეგრეთ წოდებული უკანონო გადაწყვეტილებების გადახედვის მექანიზმს, როგორც დეპუტატი ლევან ბეჟაშვილი ამბობს, საპარლამენტო უმცირესობა წინააღმდეგია მართლმსაჯულების მოქმედი სისტემის მიღმა რაიმე ახალი ორგანოს შექმნისა.
ჩვენ არ უნდა შევქმნათ ახლა პოლიტიკური სასამართლო მართლმსაჯულების ორგანოების საწინააღმდეგოდ. აქაც უცხოელი ექსპერტებმა ნათლად თქვეს, რომ იუსტიციის საბჭოს აქვს ბერკეტები, რათა კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღებისას მოსამართლეების მიმართ განახორციელოს დისციპლინური დევნა და აშენება. ბუნებრივია, იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობის გაფართოების შემთხვევაში, თუ იქ მათ მონაწილეობას მიიღებენ საზოგადოების დობით აღჭურვილი პირები, შესაძლებელი არის, რომ ეს ფორმატი იქნეს გამოყენებული შესაძლო ისეთი უკანონგადაწყვეტილების გადასახედად, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ბუნებაში.
ოპონენტების პასუხად საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულების წინაშე არსებული ეს უმთავრესი გამოწვევა გადაწყვეტილების მიღებამდე დეტალურ ანალიზსა და განხილვას საჭიროებს.
კარგად უნდა განისაზღვროს, როგორც შემადგენლობა ამ ორგანოსი, როგორ კომპლექტდება, ვისგან კომპლექტდება, როგორი იქნება მისი სტატუსი, რას განიხილავს, რა პერიოდიდან დაიწყებს განხილვას, რომ ეს იყოს რეალური, არ იყოს ეფემერული, არ შეუქმნათ ყალბი ილუზიები და ყალბი მოლოდინების საზოგადოებას, აი ყველაფერი ეს არის გადასაწყვეტი.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, საქართველოს მართლმსაჯულებას დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც ვენეციის კომისიის, ასევე სხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციების ექსპერტთა რეკომენდაციები. 9 მარტს გამართულ კონფერენციას საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა ღია საზოგადოების ფონდების საპატიო პრეზიდენტმა და Human Rights Watch-ის დამფუძნებელმა არიე ნეიერმა. გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულების უმთავრესი მიზანია, რომ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლოა მსხვერპლთა კატეგორიას წარმოადგენენ, უნდა ჰქონდეთ განცდა, რომ ეს მხოლოდ მათი პრობლემა არ არის და რომ მთელ საზოგადოებას ანაღლებს ის, რაც მათ დაემართათ. ეს არის სამართლიანობის აღდგენის გზა, თუ კი იყო მისდამი არასათანადოდ მოპყრობის ფაქტები წარსულში.
ამბობს Human Rights Watch-ის დამფუძნებელი არიენ ნეიერი, რომელიც თბილისში დაესწრო მონაწილეობდა კონფერენციაში გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულება საქართველოში. კონფერენციის შესახებ გვიანბო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თქვენს ყურადღებას ახლა აჭარას მიმოფრობთ და დღეს შემთხვევით რეპორტაჟს დისკუსიაზე აჭარის ტელევიზიის სტატუსთან დაკავშირებით ორი კანონპროექტის გარშემო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეოთხე არხი თუ რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელი საკანონმდებლო ინიციატივა მიანიჭებს აჭარის ტელევიზიას მეტ ფინანსურ და სარედაქციო დამოუკიდებლობას. აი ამაზეა მსჯელობა. მოსმინეთ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს.
კოალიცია მედია ადვოკატირებისათვის მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვა ბიუროზე უკვე გადაწყდა, რომლის თანახმად აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება ტელერადიო დეპარტამენტი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემადგენელი ნაწილი იქნება. ფართო ავტონომიურობით. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ლაშა ტულღუში ირწმუნება, რომ ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული მოდელი რეგიონის ტელევიზიას მეტ ფინანსურ და სარედაქციო დამოუკიდებლობას შესძენს.
ეს იქნება ფინანსურად დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, ტელევიზია და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მას ექნება საკუთარი ქონება, თვითონ აჭარაში ირჩევენ საბჭოს.
კანპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ზვიად ქორიძე ამბობს, რომ აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეოთხე არხად გარდაქმნა მის ლიცენზირებასა და კანონიერების საკითხსაც მოაგვარებს.
არანაირი მონაწილეობა მმართველობის აი ამ წესში ცენტრალური ხელისუფლებიდან გნებავთ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან არ იქნება. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი იქნება დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ის ქონება მთლიანად რომელიც იქნება მის ბალანსზე განკარგავს თავად და შესაბამისად ავტონომიურად განკარგავს იგი იმ ბიუჯეტსაც რომელიც ექნება.
ახალი კანონპროექტით აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი არანაკლებ 15% მიიღებს დაფინანსებას. 5 წევრიან ბორც უმაღლესი საბჭო დაამტკიცებს. აქედან 2 უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა ერჩევს, 2 უმცირესობას, ხოლო 1-ს სახალხო დამცველის აჭარის ორგანიზაცია. საქართველოს პარლამენტის წევრი დავით ბერძენიშვილი არ აკონკრეტებს, რომელ კანონპროექტს დაუჭერს მხარს, მაგრამ მედია ადვოკატირებისათვის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტში ბევრ დადებით ხედავს.
ფინანსური უზრუნველყოფა და მისი დამოუკიდებლობა გაცილებით უფროა დაცული, ვიდრე მხოლოდ აჭარის ბიუჯეტზე რომ იყოს ის მიმული, რაც პოლიტიკურ გემოვნებებს მიხედვით შეიძლება შეიცვალოს. ამასთანავე ერთიანი საინფორმაციო სივრცე, რაც ქვეყანაში ხალიბდება, ნორმალურია და ეს არ ნიშნავს დიქტატს. რეალისტური არის ჟურნალისტების, ექსპერტების მიერ ჩამოყალიბებული და პარლამენტში შემოტანილი კანონპროექტის კანონად ქცევა.
კიდევ ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის რეგიონალურ საზოგადოებრივ მაუწყებლად გარდაქმნისათვის მომზადდა ტექნიკური ჩასწორების მიზნით, უმაღლეს საბჭოს საქართველოს პარლამენტმა 2 კვირის წინ გადმოუგზავნა. ორშაბათს აჭარის უმაღლესი საბჭო ჩასწორებულ ვარიანტზე იმშელებს. დეპუტატი გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ორივე პროექტი უზრუნველყოფს ტელევიზიისა და რადიოს დამოუკიდებლობას.
აი, რომელი უფრო უზრუნველყოფს? ამას გადავწყვეთ ორშაბათს სამშაბათს, ეს გაბიებით დამატებით კონსულტაციებს.
აჭარის ტელერადიო მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორია დემოკრატიის ინსტიტუტი. არჩილ ხახუტაიშვილი ირწმუნება, რომ მათ ინიციატივასაც აქვს შანსი გახდეს კანონი.
ჩვენი კანონპროექტის პლუსი უკვე შემთხვევაში გახლავთ ის, რომ ეს კანონპროექტი აძლევს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას სრულის შემთხვევაში შესაძლებლობას თვითონ დააფუძნოს თავის სრულის ამერ საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეგიონული.
რომელ კანონპროექტს მიანიჭებს საქართველოს პარლამენტი უპირატესობას, ეს რამდენიმე ხანში გაირკვევა. თურმე ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტი ერთადერთი მედია საშუალება, რომელიც მთავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტია. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
წელიწადზე ცოტა მეტია, რაც საქართველოში დეფლაციური პროცესი გრძელდება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2013 წლის თებერვალში წლიურმა ინფლაცია -2.1% შეადგინა. ეს იმას ნიშნავს, რომ წინა წლის თებერვალთან შედარებით სამომხმარებლო პროდუქციის ფასები 2%-ით შემცირდა. მოსახლეობის ნაწილისთვის ეს შეუმჩნეველია, ხოლო ექსპერტები ხანგრძლივი დეფლაციის შესაძლო უარყოფით შედეგებს მიუთითებენ. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა კახა მჭედლიცეს.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით თებერვალში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციამ 0.3% შეადგინა, რაც ერთი თვის მანძილზე უმნიშვნელო დეფლაციაზე მიუთითებს. სხვადასხვა შეფასებით შეიძლება სწორედ ამგვარი საშუალო გაანგარიშებით დამდგარი ცირეოდენი გაიაფება შეუმჩნეველი იყოს მოქალაქეთა გარკვეული ნაწილისთვის.
მართალი გითხრათ, დიდათ ვერ ვატყობინ, აი ახლა შევიძინე ნიკორაში, სადაც არ არის ფასები შეცვლილი.
ჯერჯერობით ცვლილებას ვერ ვატყობინო და რა ვიცი, აწირა იქნება, ნახოთ. ერთ-ერთი პურს შეეტყო, 10 წელს გაიაბდა და
რა, ჯობი გაიზარდა, ჯობი შემცირებული პრინციპში მე არაფერი არ ნახე.
გაზი შემცირდა, შუქის გადასახადი შემცირდა.
მე მგონი ისე დარჩა, რაც იყო. რომ რაღაცა მოემადა, დააკლო და ოჩიტოკში ერთეგივა.
სტატისტიკის სამსახურის კვლევის თანახმად ძირითადი, მაგრამ მცირედი გაიაფება შეეხება სურსაც, უალკოჰოლო სასმელებს, ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს. ასევე ფასები ოდნავ შემცირდა სასტუმრო რესტორნებში, ტრანსპორტზე, ავეჯზე და ელექტროენერგიაზე. სწორედ ამან გადაწონა ალკოჰოლური სასმელების ქვეჯგუფი, ერთადერთი პუნქტი, რომელიც ოდნავ გაძვირდა. ფასების კლების ტენდენციას პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მისი მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად ასახელებს, რომელიც საქმიანობას სულ რაღაც 4 თვის წინ შეუდგა. დეფლაცია კი ჯერ კიდევ მისი მთავრობის მოსვლამდე გაცილებით ადრე, ერთი წლის წინ დაიწყო. საქსტატის ხელმძღვანელის საზაჭელიძის განცხადებით, ქვეყანაში არსებული დეფლაცია რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა.
ძირითადი მიზეზები გამომწვევი მაინც რაც არის, დავიწყოთ იქიდან, რომ შარშა მთელი წელი იყო დეფლაციური. გარდა ამისა, წლის ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი იმპორტი სამომხმარებლო საქონლის, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქტიურად მიწოდება გაიზარდა, ანუ ბუნებრივია მიწოდების გაზრდამ და გამოიწვია დეფლაცია.
დეფლაციურ პროცესს დადებითად აფასებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. მისი განცხადებით, თუ მონეტარული წესრიგის პირობებში ხდება ფასების შემცირება, ეს ნორმალურია.
როდესაც ლაპარაკობენ დეფლაციას, ვისხმობენ ფასების ვარდნას, არა დეფლაცია. დეფლაციას მე უწოდებ პროცესს, როდესაც ფულის ბეჭდვით მაგივრად ფული ამოდის მიმოქცევიდან. ეს პროცესი ორიენტაცია გვაქვს სტაბილური ფულის მასის ისეზანზე, რომელსაც არის მოთხოვნა. ამიტომ მონეტარული თვალსაზრისით და ყველაფერი მოწესრიგებულია და ფასები თუ იკლებენ, ნორმალურ საზოგადოებაში ფასები რა თქმა უნდა უნდა იკლებდეს, იმიტომ რომ პროგრესია ვაჭრობა თავისუფალია და რეალურად ბუნებრივი პროცესია, ფასები უნდა დაიკლოს. არა დასაღის, როდესაც თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა და თანამედროვე ტექნოლოგიები და ადამიანებს აქვს შესაძლებლობა რაღაც რო აწარმოონ და ფასები იზრდება. ეს არის არანორმალური სიტუაცია, რომ ფასები რო იკლებს, ეს არის ნორმალური სიტუაცია.
პაატა შეშელიძისგან განსხვავებით, ეკონომიკის ექსპერტების მეორე ნაწილი ხანგრძლივ დეფლაციას, ისევე როგორც მაღალ ინფლაციას, უარყოფითად აფასებს, რადგან ის უარყოფით გავლენას ახდენს ეკონომიკის ზრდაზე. რადიო თავისუფლების არქივში ინახება ამჟამად ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის ადრე ეკონომიკის ექსპერტის შოთა მურღულიას კომენტარი.
არც დეფლაცია არ არის კარგი მოვლენა. შეიძლება ინახოს, რომ თუ ინფლაცია ცუდი მოვლენაა, ესე იგი დეფლაცია კარგი მოვლენა ყოფილა. დეფლაცია ძირითადად თუ ეს გაგრძელდა, ეკონომიკურ უკუსლას ნიშნავს და არა წინსვლას.
შოთა მურღულიამ ეს განცხადება გასული წლის პირველი ნახევრის ბოლოს გააკეთა, მაშინ როდესაც დეფლაციური პროცესი რამდენიმე თვის დაწყებული იყო. ანალოგიურ მოსაზრებას გამოთქვამს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძეც.
დეფლაცია ეკონომიკისთვის ისეთივე ცუდი არის თავისი გავლენის და ზიანით, როგორც არის მაღალი ინფლაცია, იმიტომ რომ აქ არის ორი მხარე, ხო, ეკონომიკაში არ არის თქვა მარტო მომხმარებელი, ეკონომიკაში არის მწარმოებელი. თუმცა მუდმივი ფასების კლება მიმდინარეობს, ძალიან რთული არის პირველ რიგში წარმოებისთვის რომ მოდიფიკაცია გააკეთოს ფასების კლებაზე და დაგეგმოს წარმოება და გარდა ამისა ჩვენ ფინანსური სექტორისთვის ძალიან რთულია.
საზაჭელიძის უწყების მონაცემების თანახმად, რომელიც 2013 წლის იანვარს ასახავს, ეკონომიკის ზრდა 2%-ზე ოდნავ მაღალია, ხოლო ქვეყნის მთავრობის მიერ დაგეგმილი ზრდის მაჩვენებლების მიხედვით ის ამ ციფრზე სამჯერ მეტი უნდა იყოს. ეკონომისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მსგავს ქვეყნებში ეკონომიკის სწრაფი ზრდისთვის საჭიროა ზომიერი ინფლაცია დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გადაცემას გავაქცელებთ ხოლგვირული სპორტული მიმოხილვით. მისი ავტორია დავით კლიბაძე.
ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეტყვით, ახლა რომ სახელოვან ქართველ მოფარიკავეთა დასახელება დავიწყო, ოლიმპიური, მსოფლიო და საბჭოთა კავშირის ყველა ჩემპიონისტულ პრიზიორის ჩამოთვლას ვერც მოვასწრებ ამ მიმოხილვისათვის გამოყოფილ დროში. პირადად მე მათი ოსტატობის არაერთხელ მხილველს კი ხშირად მიფიქრია, არამხოლოდ სატურნირო წარმატებებით, ქართველი მუშკეტერების საფარიკავე დუელის დროს მოძრაობის თავისებური უარესად დახვეწილი რაინდული მანერითაც გამორჩეულები იყვნენ და ამიტომაც მოიპოვეს კიდეც ავტორიტეტი და საერთაშორისო აღიარება. და ალბათ სიმბოლურიცა, რომ სწორედ დიდი საფარიკავო ტრადიციების ქვეყანაში, უნგრეთში, კადეტთა და ახალგაზრდა მოფარიკავეთა ევროპის ჩემპიონატზე ქუთაისელმა მოხმალავე სანდრო ბაზაძემ ევროპის ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა.
სანდრო ბაზაძის ევროპის ჩემპიონობა არ იყო მოულოდნელი და რაცაა არც შემთხვევითი. უკვე 6 წელიწადია საქართველოს მოფარიკავეები და განსაკუთრებით ხვლით მოფარიკავეები მეტნაკლები წარმატებით გამოდიან საერთაშორისო სარბიელზე. მაგალითად 2011 წელს მიხეილ ნადალიშვილმა მესამე ადგილი დაიკავა კადეტთა მსოფლიო ჩემპიონატზე. სანდროს ძმამ ბექა ბაზაძემ შარშან ასეთივე ანალოგიური ევროპის ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ისე რომ მეტნაკლები წარმატებით ეს ახალგაზრდები გამოდიან საერთაშორისო სარპირზე. განსაკუთრებით ორჯერ მოიგო ევროპის თასის ეტაპი სანდრომ, ხოლო მისმა ძმამ ბექამ ერთხელ მეორე აიღო და ერთხელ მესამე. 6 წელიწადია თავს დაუზოგავად შრომობენ მამაშვილი, ათი მწვრთნელია, ის სამივესი მადალეიშვილისა და ძმებ ბაზაძეების მერაბ ბაზაძე. უნდა გითხრათ, რომ მერაბ ბაზაძის თავდაუზოგავმა შრომამ ნაყოფი გამოიღო. საქართველოს 20 წელიწადია მსგავსი მწვრთნელი არ ყოლია.
ჟურნალისტი არჩილ გოგელია, რომელსაც თქვენ ახლა უსმენდით, არც თუ შორეულ წარსულში წარმატებით გამოდიოდა საფარიკაო ბილიგზე და უკვე 200 წელზე მეტია საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციას ხელმძღვანელობს.
ამ ევროპის ჩემპიონატზე გამოდიოდნენ საუკეთესო მოფარიკავეები საფრანგეთიდან, იტალიიდან, ბელორუსიიდან, რუსეთიდან, უნგრეთიდან. შემდეგ იყო გუნდური შეჯიბრება. უძლიერეს გუნდს იტალიას შეხვდით, დავაგეთ მინიმალური ანგარიში 45-43, მაგრამ შემდეგ მოუგეთ საფრანგეთის უძლიერეს ნაკრებს და ასევე ძლიერ ბელორუსიის ნაკრებს. ტრაბახით არმია გითხრათ, არცერთ სპორტის სახეობა არ არის ეხლა ისე წინ მიმავალი, როგორიც არის ფარიკაობა. და მე მგონი, რომ თუ ხელშეწყობა იქნება ფარიკაობაში, ჩვენ კიდევ უფრო წარმატებებს მივახწევთ.
ალბათ გასულთ, რომ ინდივიდუალური სახეობებიდან ჭიდაობას და ფარიკაობას უკავშირდება ქართველი სპორტსმენების ყველაზე დიდი საერთაშორისო მიღწევები. და ახლა, როცა საფარიკაო სამყაროში წინსვლის რეალური პერსპექტივები გამოჩნდა, ვფიქრობ, არ გაგიკვირდათ სანდრო ბაზაძის გამარჯვებამ ასეთი ყურადღება რომ მიიქცია.
დაკვირვებაზე გაცლებით მეტად დაგვიხარდა. სპორტულ პროგრამაში მისმა ავტორმა დავით ქლიბაძემ დღეს ქართველი მოფარიკავეების ბოლო წარმატებებზე გვიამბო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას გავაქცელებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ამჯერად ყურადღება შევაჩერებთ საქართველოსთან დაკავშირებულ ორ თემაზე: ვაშინგტონში ლობირების შესუსტებაზე და იმასე, თუ როგორ აღნიშნეს საქართველოში სტალინის გარდაცვალების მე-60 წლისთავი. დავიწყებთ ლობირების თემით. გავლენიანმა გამოცემა ჰილმა, შეერთებული შტატების კონგრესის გაზეთმა, რომლის ფოკუსშიც ბიზნესთან და პოლიტიკურ კამპანიებთან ერთად ლობირებაც ხდება, 6 მარტს გამოაქვეყნა სტატია ვაშინგტონში საქართველოს შესახებ ინფორმაციის გავრცელების საკითხებზე. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ გავლენიან PR კომპანიებს, რომლებსაც ვაშინგტონში უდევთ ბინა, განვლილ წლის განმავლობაში 4.8 მილიონი დოლარი შემოსავალი მოუტანა. საქმიანობამ საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის შორის დაპირისპირებაში მხარეების შეძლებისდაგვარად მომგებიანა წარმოსაჩენად. ამ ორი ადამიანის ლობისტები მოწინააღმდეგე მხარეს მძიმე ბრალდებებს უყენებდნენ, ცდილობდნენ, რა ვაშინგტონის ყურადღება მიაქროთ საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისკენ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც არჩევნებში ივანიშვილის კოალიციამ გაიმარჯვა, ლობისტ კომპანიებს შემოსავალი შეუმცირდათ, როგორც სტატიის ავტორები წერენ, ქერის ბეღელი დაუცარიელდათ. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით და ინფორმაციით, რომელიც გამოცემა ჰილის თანამშრომლებმა მოიპოვეს, საქართველოში არჩევნების შემდეგ შეერთებულ შტატებში მოქმედ სულ ცოტა 9 PR კომპანიას მოუწია გამოთხოვება საქართველოს სამთავრობო უწყებებისა და პოლიტიკური პარტიების იმიჯზე მუშაობასთან. ციტატა:
არჩევნების შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა ბიუჯეტი შეუკვეცა ქვეყნის ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და სხვა უწყებებს, რომლებსაც სააკაშვილი აკონტროლებს. შემცირების შედეგად ბევრი ფული არ დარჩა მის სასარგებლოდ ვაშინგტონში გავლენის მოსახდენი ძალისხმევისათვის, ამბობს ზოგი ლობისტი, რომლებსაც კონტრაქტი აღარ გაუგრძელდათ. რენდი შოინმენი, სენატორ ჯონ მაკეინის მრჩეველი საგარეო პოლიტიკის საკითხებში 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს და კომპანია Orion Strategies პრეზიდენტი, ამბობს, რომ დეკემბერში გაუვიდა ვადა სააკაშვილის მთავრობასთან მისი ფირმის კონტრაქტს. ის მკაცრად აკრიტიკებს ივანიშვილს, მას ბრალადდებს, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ხელი მიიღო ანგარიშ სწორებას და მკვეთრად შეამცირა პრეზიდენტის რამდენიმე უწყების დაფინანსება.
კითხულობთ გამოცემა ჰილში. იქვე მოყვანილია საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლის შეფასება, რომ ნორმალური არ არის, როცა ეროვნული უშიშროების საბჭო აფინანსებს ლობირებას. ჰილის ინფორმაციით არის გამონაკლისებიც. სულ ცოტა ერთმა კომპანიამ ახალი კონტრაქტი გააფორმა საქართველოს მთავრობასთან. საქმე ეხება კომპანია პეტონ ბოქს, რომელიც წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ბიძინა ივანიშვილის ლობირებით იყო დაკავებული. მასთან საქართველოს მთავრობამ ხელი მოაწერა $540,000 კონტრაქტს 6-თვიანი მოქმედების ვადით. ამ და სხვა საყურადღებო ინფორმაციას ვეცნობით გამოცემა ჰილში. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-მ გააშუქა თემა, რომელიც ზოგადად დიდ ინტერესს იწვევს უცხოეთში. როგორია სტალინისადმი დამოკიდებულება საქართველოში? ამის გასარკვევად BBC-ს კორესპონდენტი ბეთანი ბელი ჩავიდა გურში. აი როგორ იწყება მისი სტატია.
საბჭოთა ლიდერის იოსებ სტალინის გარდაცვალებიდან 60 წლის შემდეგაც გრძელდება უთანხმოება იმაზე, თუ როგორ უნდა შეფასდეს მისი მემკვიდრეობა მშობლიურ საქართველოში. მილიონობით ადამიანი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც სტალინმა რკინის დისციპლინა და სახელმწიფო ტერორი შემოიღო ხალხის მტრების გასანადგურებლად და კომუნისტური სახელმწიფოს ასაშენებლად. მაგრამ გორში, სადაც ის დაიბადა, ქალაქის საკრებულომ ბოლო ხანს გადაწყვიტა ისევ აღმართო სტალინის გიგანტური ძეგლი, რომელიც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პროდასალურმა მთავრობამ აიღო თითქმის 3 წლის წინ. ისტორიკოსების შეფასებით ეს იმის ნიშანია, რომ ქვეყანას საბჭოთა წარსულზე ჩაფიქრება მართებს.
წერს BBC-ის კორესპონდენტი. ის ესაუბრა გორელებს, მათ შორის ნიკოლოს კაპანაძეს, რომელსაც მისთვის უთქვამს, რომ ყველა სურს მთელს გორს და მთელ საქართველოს, რომ გორში სტალინის მონუმენტი აღდგეს და იდგას იქ, სადაც წინათ იდგაო. მაგრამ ჟურნალისტი იოლა დარწმუნდა სხვა რესპონდენტებთან საუბრისას, რომ ეს ასე არ არის. ანუ დარწმუნდა, რომ სტალინის ძეგლის აღდგენას ბევრი მოწინააღმდეგე გეცხავს. BBC-ს მოჰყავს ორგანიზაცია კავკასიის კვლევის რესურს ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებიც, რომ საქართველოში მოსახლეობის თითქმის 90% გამოთქვამს დადებით დამოკიდებულებას ოფილი დიქტატორის მიმართ. კავკასიაში BBC-ის კორესპონდენტის დემიენ მაკინესის აზრით, ეს არ მიანიშნებს საბჭოთა ნოსტალგიაზე ან ავტორიტარული მართლობის აღდგენის სურვილზე. საქართველო ძალიან აფასებს თავის დამოუკიდებლობას და გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ქართველების დიდ უმრავლესობას სურს ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებაო. მაგრამ დასცენს მაკინესი:
სტალინი საქართველოს ყველაზე სახელგანთქმული შვილია, ხოლო კულტურაში, რომელშიც აღფრთოვანებას იწვევს ძლიერი პიროვნებები, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს.
წერს დემიენ მაკინესი, მანაც ვრცელი რეპორტაჟი მოამზადა საქართველოში სტალინის გარდაცვალების მე-60 წლისთავთან დაკავშირებით. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას დღეს ამ ინფორმაციით დავასრულებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განულ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფერმერი რევას პეტრიაშვილი, მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში ახლა კი დილის გადაცემას გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ახლა თავაზობთ ლაშა ბუღაძის პროგრამას, სატირულ პროგრამას „პარალელურ რეალობას“.
არ გავაღიზიანოთ. სამწუხარო თვალი ვეღარ მივადევნე, ჩააღწიეს თუ არა მოსკოვამდე ცეკვის ჟინით შეპყრობილმა ანსამბლ ერისიონის მოცეკვავეებმა. ბოლოს სადღაც როსტოვის მახლობლად იყვნენ, როცა მათ შესახებ მომწუდა ინფორმაცია. იმედია ვსეხ სვიატსკოეში არ დაასრულებენ თავიანთ ეგზისტენციალურ ტურნეს და რუსეთის მიწებს არ შერჩებიან ვახტანგ მეექვსეს ამალასავით. დიდი ჯგუფებით მოგზაურობას ყოველთვის ახლავს ამგვარი საფრთხე. შესაძლოა ანსამბლს გზადაგზა შემოეცალონ მოცეკვავეები და კრემლის საკონცერტო დარბაზში მხოლოდ ჯემალ ჭკუასელს მოუხდეს სოლო ნომრის შესრულება. ქართული ლეგენდა ცეკვავს ხელმძღვანელი პირი. ხოდა თუ კი ვინიცობაა და მართლაც მარტო ბატონმა ჯჭკუასონმა ჩააღწია მოსკოვამდე, ასეთ შემთხვევაში მას აუცილებლად მოეთხოვება ისეთი ნომრის შექმნა, შესრულება, რომელიც ნათლად წარმოაჩენდა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთშერიგების მეტად მტკივნეულ და რთულ პრობლემას. ცხადია, ქართულ ცეკვებს კონტექსტის შესაბამისადვე უნდა გადაერქვა სახელები, მაგალითად წკრივი ბუფერულ ზონებში ცეკვა ქართული, ჩურკინის ხელები სამაია, შაიგუს ღიმილი ოსური, პუტინის წელკავი ხორუმი. მართალია, ბატონი ჯჭკუასელი და მისი ანსამბლი ქართველებმა მიიწვიეს, თუმცა გაუგებარია რანაირად მიიწვიეს კრემლში, ანჰა კრემლის მახლობლად. უგანასტელი ქართველი, ვისაც კრემლში შეეძლო ვინმეს მოწვევა, ზუსტად 60 წლის წინ გარდაიცვალა, მაგრამ მან მაინც რუსი პოლიტიკოსების გულის მოსაგებად უნდა გაშალოს ხელები. თავზე ბორჯომი გადაისხას, რათა დაამტკიცოს, რომ გოგირდმჟავასავით არწოვს და კარგი იქნება თუ კი ამას სოლო ხორმის ცეკვისას იზამს, ღვინის კასრში ჩაცუროს კოლხური წესით, ოღონდ რათა რუსები დარწმუნდე, რომ ჩვენ კისრამდე შეგვიძლია მათთვისვე გაგზავნილ ფეკალიებში ჩაწოლა და რუსული აქცენტით იმღეროს მრავალჟამიერის ერთი სტროფი მაინც, მრავალ ჟამიარ, რათა თან ჩანდეს, რომ ქართველობას ვინარჩუნებთ, მაგრამ თან თლად გამომწვევადაც არ გამოთქვამთ იდენტობის ხაზგამსმელ ჟს. ამ ეტაპზე ნამდვილად არაა საჭირო ისეთ ცეკვა და სიმღერა, რომ კრემლის საკონცერტო დარბაზის მსმენელ მაყურებელს უხერხულობა შეექმნას. ამათ რაღაც სხვაც ხომ არ უნდათ ჩვენთან შემურიგება შემოთამაშების გარდაო. პრინციპში ანსამბლის ხემძღვანელის ადგილზე მე ქართულად სიმღერისგანაც შევიკავებდით თავს. რა საჭიროა ამ ხალხის გაღიზიანება? რა მოვიგეთ, როცა ვაღიზიანებდით? ვუცეკოთ, უსიტყვოთ, მრავალმნიშვნელოვანი და საყედურიანი გამომეტყველებით, ოღონდ არა ბოღმიანი და ჩაჯინებული მზერით. თუმცა იმდენად დიდია კრემლის საკონცერტო დარბაზის მაყურებლის ანერვიულების საფრთხე, რომ პირადად მე, ბატონი ჯიჭკუასელის ადგილზე, ქართული ცეკვების შესრულებაზეც ვიტყოდი უარს. მერცო ჩვენ რა უნდა შევიქმნათ დამატებითი პრობლემები? გამოვიდეს ბატონი ჯემალი და შეასრულოს არა ქართული, არამედ რაიმე არამკაფიო ინტერნაციონალურ ევრაზიული ცეკვა, მაგალითად რაღაც ირლანდიური უხელებოს მსგავსი, ისევ და ისევ კოლხური ცურვის მანერით. მაგრამ აქ კიდევ ერთი საფრთხეა. შეზულო ზოგადად ცეკვაც არ იყოს ზოგიერთი რუსი პოლიტიკოსებისათვის მისაღები, მაინც ქართველი ცეკვავს ასე თუ ისე. ამიტომ ამას ისე ვიჟობს ბატონმა ხელმძღვანელმა მხოლოდ რამდენიმე აკრობატული ილეთი შეასრულოს, ოღონდ მუშტის ხელაღმართვა არავითარ შემთხვევაში უაღრესად გამაღიზიანებელი და ნაციონალისტური ჟესტია და მორიდებით ტაქტიანად გაეცალოს სცენას. თუმცა არაა გამორიცხული ამაზეც შარი მოგდოს ვინმე, ასია თუ ისე მაინც რაღაცნაირი აქტიურობაა, თუნდაც ფიზიკური, და როცა ქართველი აქტიურობს, პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება. ამიტომ რეალურად ყველაზე სწორი იქნება, თუ კი ბატონი ჯემალი საერთოდ არ გამოვა სცენაზე, ან ბოლოს და ბოლოს კულისებში იცეკვოს მისი მომწვევი ქართველების თანდასწრებიდან თვითფრინავის ტრაპთან. თუმცა მე რომ კითხო, არც კულისებში ყოფნაა ჭკვიანური, ესე იგი სადღაც მაინც არსებობ, თუნდაც როგორც უჩინარი ქართველი. ამიტომ რათა ყველანაირად გამოვრიცხოთ რუსი პოლიტიკოსების თეორიული გაღიზიანებაც კი, ანსამბლის ხემძღვანელის სასწრაფო წესით, ოღონდ სრულიად შეუმჩნევლად, უნდა დავაბრუნოთ ადვილად გამაღიზიანებად სამშობლოში.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა, ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედის მიმოდექით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, მის თემასა და მონაწილეებს ჩვენი კოლეგა დემის პოლანდოვი წარმოგიდგენთ.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкин. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Варужан Октанян, президент армянского отделения Transparency International. Из Тбилиси Иракли Урушадзе, старший аналитик грузинского отделения Transparency International. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Приветствуем вас, господа. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о коррупции. Тема очень большая, мы ее в той или иной форме затрагивали в наших передачах, но вот сегодня Андрей Бабицкий решил по-своему развернуть эту тему. Собственно, Андрей, я предлагаю вам и начать нашу беседу.
Да, вы знаете, у меня такой вопрос, который, наверное, покажется несколько необычным, но мне хотелось бы уйти от такой привычной схемы, когда все мы рассказываем о наших бедах, перечисляем какие-то цифры, даем данные. У меня вопрос скорее философского свойства. Мы исходим из того, что коррупция есть однозначное императивное зло. Между тем, некоторые эксперты не согласны с этим утверждением. Они полагают, что в переходных политических системах, когда законодательство крайне неэффективно, коррупция помогает решать какие-то серьезные проблемы, и без нее возникали бы пробки, то есть огромное количество контактов, экономических сделок, взаимоотношений не находили бы никакого решения, то есть система оказалась бы в коллапсе. Вот насколько такая точка зрения приемлема, можно ли вообще согласиться с тем, что у коррупции может быть, ну, какая-то своя функциональность? Я предлагаю начать с Грузии. Ираклий Урушадзе, вам слово.
Отвечая на ваш вопрос, да, мне тоже знакома такая точка зрения, которая встречается у разных авторов. На примере Грузии, если говорить, при том, что, конечно, в Грузии, безусловно, есть проблема коррупции, и мы часто про нее, наша организация в том числе, часто про нее говорит и пишет. Тем не менее, есть как бы всеобщий консенсус среди авторов, работающих на тему коррупции в Грузии, что сравнительный уровень коррупции, начиная с 2004 года, снизился, и хотя бы некоторые виды коррупции, самые явные и очевидные эти виды коррупции, они были почти искоренены. Ну, это как бы мелкое взяточничество и так далее. Положительные эффекты успешной борьбы с такими видами коррупции, они сразу же довольно-таки быстро отразились и на функционировании государства, и на функционировании государственной бюрократии, я думаю, и на жизни большинства граждан. Я имею в виду то, что, например, государство стало лучше собирать налоги, что позволило государству, опять-таки, вовремя выплачивать зарплаты и пенсии, осуществлять инвестирование в развитие инфраструктуры и так далее, и так далее.
Ираклий, да? А не получилось так, что, вот, допустим, государство вводит какие-то платные услуги с тем, чтобы убрать взятки в какой-то сфере, да? Не получилось так, что взятка была дешевле, чем вот эта плата для решения какого-то там вопроса?
Да, такая проблема, безусловно, есть, конечно. Например, если вы хотите взять паспорт в Грузии, и коррупция, безусловно, была искоренена в соответствующих государственных органах, которые занимаются как бы раздачей паспортов. Там раньше, если вы хотели паспорт взять быстро, то надо было заплатить взятку, теперь вы можете это как бы уже легально заплатить довольно-таки большую сумму денег, и вы можете паспорт взять за день. Ну да, можно спорить о том, что разные люди, смотря у кого вы спросите, некоторые скажут, что взятка, может быть, была дешевле, и мы все время говорили на том, что надо больше прозрачность внести в том, как устанавливается плата, официальная плата за разные услуги. Да, это, безусловно, проблема прозрачности самой системы, как подсчитывается стоимость той или иной услуги, оказываемой бюрократией. Но в любом случае тот факт, что бюрократия государственная стала чище по сравнению, опять-таки, по сравнению с тем, что было до 2004 года, это, безусловно, имело очень большой позитивный эффект, и, например, на работе полиции, которая стала гораздо лучше бороться с преступностью, жить стало безопаснее. Так что в любом случае, я думаю, пример Грузии показывает, что все-таки лучше коррупцию, меньше коррупции – это лучше, чем больше коррупции.
Спасибо, Ираклий. А теперь давайте послушаем вашего коллегу из Еревана, Варужан Октанян. Собственно, вопрос Андрея, я думаю, повторять не имеет смысла. Что вы думаете об эффективности коррупции, скажем так?
Ситуация здесь довольно неоднозначная. Есть, во-первых, эмпирические данные. Существуют ли такие данные, которые говорят однозначно в пользу вот этого утверждения, что коррупция иногда обеспечивает, особенно для экономик переходного периода, какие-то преимущества. Если смотреть эмпирически, в основном эта идея, этот подход возник в результате, по-моему, двух факторов. Во-первых, известно, что коррупция происходит в основном из-за недостаточного развития институтов в государстве, в обществе, и поэтому коррупция как бы заменяет эти институты, поэтому в переходный период это становится как-то спасением от более серьезных проблем. И есть эмпирически несколько таких примеров, как, скажем, в начале 20 века развитие США или 70-е годы в Южной Корее и так далее. Но здесь есть два очень серьезных «но». Во-первых, чисто вот концептуально. Говорят, что несовершенство институтов приводит к тому, что коррупционные вот эти связи становятся доминирующими, и это как бы спасает. Но здесь возникает проблема вот причинно-следственной связи. А может быть, коррупция усиливает вот это несовершенство? То есть коррупция из-за того и происходит, что у властей нету политической воли усовершенствовать институты.
Вооружан, можно я вас на секунду остановлю? Ну вот скажите, распался Советский Союз, да, возникает какое-то совершенно новое законодательство, которое не работает, но необходимо вести хозяйственную деятельность. Людям, которые попали под пресс правоохранительных органов, и у них нету возможности рассчитывать на правосудие, тоже как-то надо жить, и надо избавляться от этого пристального и несправедливого внимания. Да, то есть колоссальный объем человеческой жизни завязан, ну, скажем, на вот таком неформальном, я бы даже назвал это адат, да, такой вот своеобразный, на неформальных регуляциях. И пока законодательство не начинает набирать силу, ну, в общем, роль смазки в общественно-политических отношениях, экономических тоже, коррупция не в колоссальных объемах, но в каких-то, наверное, выполняет, как вы полагаете?
Во-первых, в этой ситуации, я бы сказал так, это худшее из двух зол. Вы сказали о распаде СССР, правильно? Но в составе СССР были и такие республики, как Прибалтийские, в первую очередь Эстония, или возьмем, скажем, Польшу или Чехию. И радикальных отличий я, честно говоря, не видел и не вижу между, скажем, той системой, которая существовала, скажем, в Эстонии и в соседней России. Но мы сейчас видим, как Эстония по темпам уменьшения уровня коррупции, это один из мировых лидеров, и, во-вторых, Эстония уже не только лидер в Восточной Европе, но входит в двадцатку наименее коррумпированных стран мира. То есть то, что я говорил, а именно эмпирические данные, это показывает, что если есть политическая воля, как это, скажем, только что Ираклий говорил в Грузии, политическая воля бороться с коррупцией, тогда эта связь, несовершенство институтов и уровень коррупции, это можно повлиять. Мой основной месседж в этом, что вот можно так сказать и сидеть и ждать, пока вот эти институты будут совершенствоваться. И вот этот фидбэк, то есть обратная связь, когда сама коррупция препятствует развитию этих институтов, усовершенствованию, вот этот момент упускается из виду. Вот это я имею в виду.
Спасибо, Варужан. Давайте теперь послушаем нашего гостя из Баку, Натик Джафарли. Вы экономический эксперт. Вы можете оценить эффективность коррумпированной экономики и, скажем так, свободной от коррупции.
По-моему, тот тезис, который вы озвучили, придумали те, которые не хотят вообще реформ в таких странах. Потому что, как Азербайджан, допустим, или Армения, или бывшие советские республики. Потому что коррупция здесь, надо разделить бытовую коррупцию от системной коррупции, от бюджетной коррупции. Какая выгода может быть экономике, допустим, от того, что какие-то олигархи, какие-то чиновники большие одной подписью решают судьбу миллионов, миллиардов, когда зарабатывают таким образом или крадут из бюджета, то какая выгода может быть от этого экономики? Если продолжить философскую мысль, которую вы начали, вопрос философский задали, если учитывать то, что в бывших советских республиках во время переходного периода не было идеологической лояльности номенклатуры к власти. Не было этого. Был единственный способ сохранения лояльности – это система коррупции. Именно коррупция являлась той смазкой, которая сохраняла лояльность с низов до самых верхов. В тех странах, в которых до сих пор эта система продолжается, то есть вывеска изменилась, а суть осталась, в принципе. До сих пор именно вот такой же подход и существует. В этом смысле коррупция играет важную и смазочную роль, как смазывает всю систему. Единственная связь, которая держит всю команду вместе, всю систему на ногах, это именно вот коррупция. И система в таких странах, допустим, как в Азербайджане, именно вот так на это и рассчитывается, что как больше чиновников, так больше людей погрязли в коррупции, тем больше есть шансов держать все под контролем.
Коррупция связывает. Единое целое, понятно.
Связывает и склеивает даже, можно сказать.
Да. Хорошо, вот коррупция воспринимается на постсоветском пространстве как явление, крайне осложняющее жизнь, и поэтому огромное количество людей, и поэтому, и еще потому, что они родом из советского прошлого, выступают за крайне жесткие методы борьбы с коррупцией. Ну, то есть, проще говоря, я думаю, очень многие высказались за то, чтобы коррупционеров расстреливали на площадях. Ну, что, собственно, примерно так и происходило, да, если брать опыт Сингапура. Как вы думаете, вот действительно в постсоветском пространстве очень непростом, какие методы борьбы с коррупцией могут быть признаны наиболее эффективными? Мы имеем опыт борьбы с коррупцией в Грузии. Он, в общем, в какой-то своей части оказался весьма успешным, в какой-то не очень. Поэтому я снова передаю слово в Тбилиси Ираклию Ирушадзе.
Коррупция вообще универсальна, и наша организация, о которой мы здесь представляем, наш подход основывается на том, что есть два принципа. Это принцип прозрачности и принцип подотчетности. И если строить государственную бюрократию, систему власти, политическую систему на основании этих двух принципов, то риск коррупции сократится значительно, потому что коррупция, она есть везде, и тут надо говорить о том, не о том, что есть коррупция или нет коррупции, а о том, чтобы снизить максимально возможность снизить уровень коррупции в стране. Насчет Сингапур это все-таки, это, я думаю, это исключение, а не пример для подражания. Если взять список наименее коррумпированных стран, ну, опять-таки, если взять индекс воспринятия коррупции Transparency International, взять десятку, первую десятку, как бы, наименее коррумпированных стран, и потом сравнить ее с какой-нибудь десяткой наиболее демократических стран мира, например, Democracy Index журнала Economist, то вы увидите, что кроме как раз Сингапура, в принципе, обычно 9 из 10 стран – это одни и те же страны. То есть самые демократические страны, самые развитые демократической системой правления обычно являются наименее коррумпированными странами. В Грузии, ну, с одной стороны, политическая воля была определяющим фактором тех успехов, которые, безусловно, были в борьбе с коррупцией, потому что та власть, та группа людей, которая пришла к власти в конце 2003 года, они прекрасно осознавали причины того, почему обвалилось правительство Шеварднадзе, а оно именно обвалилось, можно это слово использовать, потому что государство перестало практически функционировать и не могло уже управлять ситуацией в стране. Так что был достигнуть какой-то критический уровень коррупции, после которого уже государство не могло функционировать нормально как государство. И поэтому, я думаю, новая власть, которая тогдашняя новая власть, осознавала, что элементарно ее самосохранение требовало снижения того уровня коррупции, который у нас был в стране. И главным, я думаю, главным фактором, который обусловил те успехи, которые тогда были, это было просто-напросто то, что людей стали наказывать за коррупцию. Сотрудников полиции, налоговых инспекторов, которые вступали в какие-то коррупционные соглашения вместо того, чтобы выполнять бюджет, их стали наказывать, и вследствие этого у нас, конечно, стало меньше коррупции. Это было чисто вопросом политической воли. Но одним, что, может быть, облегчило в тот конкретный момент достижения этого прогресса, была концентрация власти, высокий уровень концентрации власти. То есть в Грузии, в принципе, можно сказать, что последние 8-9 лет небольшая группа людей, политических лидеров из 3 или 4, может быть, 5 человек обладала практически абсолютной властью. Абсолютная власть, конечно, или высокий уровень концентрации власти, конечно, в том числе и, может быть, облегчает проведение каких-то реформ, потому что когда не надо консультироваться, когда нету никакой противодействия со стороны парламента или противодействия со стороны судебной власти, да, на какой-то момент это ускоряет. При наличии вообще политической воли осуществления реформ, это, конечно, может позволить быстрые реформы проводить. Но это в долгосрочной перспективе, это, конечно, создает проблемы, потому что если говорить о принципах, вернуться к принципам прозрачности и подотчетности, то тут, конечно, возникает вопрос подотчетности тех самых людей, которые
вот этих пятерых
во главе сети. Да, да, потому что всегда, вот когда мы говорим о подотчетности, всегда мы подчеркиваем, что очень важно в стране иметь развитую систему горизонтальной подотчетности. То есть в отличие от разных там диктатур и авторитарных систем, где подотчетность, она вертикальная, и кто-то всегда на высоте, который никому не подотчетен, то в нормальной демократической системе нам нужна целая как бы группа сильных, независимых друг от друга институтов, которые осуществляют, контролируют другие институты, и в то же самое время сами контролируются другими институтами. То есть система, где ни одно должностное лицо не работает в условиях полного отсутствия прозрачности и подотчетности, это как раз и есть такая система, где можно в долгосрочный период уже успешно бороться с коррупцией. А в Грузии как раз эта проблема и проявила себя.
Ираклий, буквально вот минуту еще скажите, что будет-то? Вот сейчас все меняется в Грузии. Как да. вы считаете, не произойдет ли вот слом вот этой системы, которую построил Михаил Саакашвили, не возобновятся ли вот эти коррупционные механизмы? Или все-таки общество к этому очень нетолерантно уже?
Я думаю, Что, в принципе, сейчас очень трудно сказать. Сейчас Грузия находится в точке, где, в принципе, из которой можно пойти куда угодно. И я бы не исключал ни одного варианта. Есть, конечно, реальная опасность того, что тот прогресс, который был достигнут, мы потеряем. В идеальном варианте, конечно, мы бы хотели сохранить все достижения, которые были у предыдущего правительства, и заняться решением тех проблем, которые предыдущему правительству решить не удалось. Я думаю, я надеюсь, и если у меня есть какой-то оптимизм, он исходит как раз этого, что общество уже привыкло к определенному стандарту, то есть, несмотря на все проблемы, ситуация в Грузии сейчас другая, чем была, допустим, в 2003 году, общество привыкло к определенному стандарту работы правительства, и что новому правительству трудно будет опуститься ниже того стандарта.
Я просто вспомнил вот этот видеосюжет о том, как поставили милиционеров и такую страшную шестерку прямо на проспекте Руставеля. И попытались, да, брать взятки у водителей, которых останавливал такой пузатый полицейский. Да? И вот это удивление на лицах у людей, которые вдруг спустя годы с этим столкнулись, ужас, они кричали, они возмущались, они звонили по каким-то телефонам доверия и так далее. Что ж, давайте продолжим. У нас, к сожалению, не очень много времени. Я предлагаю сейчас Варужану Октаняну, собственно, поговорить на ту же самую тему. А какой вообще путь? Есть ли этот путь для Армении? Есть ли сегодня какой-то выбор? Вот у вас только что прошли выборы в стране, да? У вас старый новый президент. Он обещал наверняка и бороться с коррупцией. Как вы считаете, будет ли он бороться с коррупцией? И если он будет бороться с коррупцией, то как он будет бороться с коррупцией? По-сингапурски или все-таки выберет какую-то более европейскую мягкую модель?
Вы только что сказали фразу «старый новый президент». И, причем этот старый новый президент до того, как стать президентом в 2008 году, он был год премьер-министром, и до этого он всегда был в высших эшелонах власти. И в период его президентства первого срока мы не увидели серьезной борьбы против коррупции. И по индексу восприятия коррупции это видно, что ситуация в Армении не менялась. Системная коррупция как была, так и осталась. То есть изменений не было. Поствыборные эти события, они далеко еще не закончились, и еще неизвестно, что еще может случиться. Уже сам факт, что вот так неожиданно вот оппонент его набрал столько голосов, это уже кое о чем говорит. И в том числе о недовольстве населения, которые, невзирая и на админресурс, и на взятки, все-таки голосовали так много против. Это в основном было протестное голосование. Но это другой вопрос. Это недовольство еще и тем, что фактически серьезной борьбы против коррупции не было. Каким путем пойдет Армения, я боюсь, что если вот это движение не перерастет в более серьезное гражданское политическое движение, то как было, так и останется с коррупцией. Здесь что важно? Подход к вопросу, что надо усовершенствовать институты через борьбу против коррупции. Вот это и было принято в Сингапуре, потому что там тоже не было институтов нормальных тогда. Так вот, главное, что должно быть и чего нету, это политическая воля. А политическая воля может привести к тому, если есть политическая воля у правителей, может привести к тому, что любое преступление будет наказуемым. В этом и основная суть борьбы, и системность нужна. Это второе обязательное условие. Да, транспарентность, я с Ираклием согласен, транспарентность, отчетность. Но у нас, например, сейчас, вот следуя вот советам западных экспертов, у нас вот транспарентно все ставится на веб-сайте, можно увидеть декларации о доходах и так далее. А что из этого? То есть, если нету наказуемости, вот атмосфера безнаказанности продолжается, эта транспарентность, отчетность может привести к еще более сильной апатии. То есть это первое. А это происходит, если, может быть, только в случае, если есть атмосфера, вот когда после преступления идет наказание. Это первое. Вражат. И неважно, расстрел это на площади или тюремное заключение. И второе, это системный подход. То есть только расстреливать, то есть меры, так сказать, репрессивные, Этого мало. Нужны также очень серьезные превентивные меры. И главное, чтобы население на положительных примерах увидело, что это делается не в политических целях, не в целях политической расправы, а на самом деле это делается для уменьшения коррупции.
Вот я как раз хотел вас спросить, вот вы говорили о протестном электорате в Армении. Насколько он именно к коррупции относится отрицательно? Вот мы, собственно, начали наш разговор с того, что на постсоветском пространстве вот эта система сделок, договоренности между собой. Мне, по крайней мере, кажется, что в странах Южного Кавказа это традиционная система, она действовала очень долгое время. Не кажется ли вам, что вот нужно полностью кардинально сменить сознание, чтобы уйти от этой коррупционной системы? Вот в этом протестном движении вы видите такие кардинальные изменения именно в сознании людей?
Предпосылки есть. Ну, здесь надо учесть очень важное обстоятельство, чего, наверное, вы не увидите ни в одной постсоветской республике. Лидер нынешней оппозиции, он родился в США, первые 30 лет жил там, закончил там, окончил Джорджтаунский университет, работал там. И это очень интересно, потому что его личность – это как бы личность человека западного, носителя западной культуры, то есть более такой, есть такое английское слово «integrity». Это очень важно, то есть более такая цельная натура, то есть когда его слова не расходятся с делами. Ну, надеюсь, что это будет продолжаться, и поэтому вот эту особенность, видимо, приметили многие, которые голосовали за него. Человек, который не связан, вот то, что вы говорите, этими сделками, клановыми и так, другими связями. Во-вторых, одна из основных причин коррупции – это монополизация и в экономике, и в политической сфере, и поэтому вот в круг этих сделок все меньше и меньше людей вовлекается, из-за этого у нас еще больше увеличивается и уровень нищеты, и эмиграция очень высоких размеров достигла. То есть идет обнищание населения. И сказать, что они получают какую-то выгоду от этих коррупционных сделок и так далее, это уже фактически этот стереотип не работает. Большая часть населения, скажем так, 80% от этих сделок ничего не получает, и есть только уровень так называемых patron client, то есть большой босс и его приспешники, которые кое-что получают, но таких не так много. Понятно, а да. Основная часть населения бедствует.
Варжан, спасибо большое. У нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я хотел бы послушать Натига Джафарли. Натиг, подскажите, ситуация в Азербайджане, она такая же, наверное, ну, я так представляю, как в России. В России, в принципе, иногда возникает ощущение, что к коррупции относится как к суверенной демократии. Вот она просто есть, и это какой-то... И все об этом знают, и никто этого так особо не стесняется. Кроме, может быть, каких-то политически активных групп людей, их не очень много, а в целом вся Россия к коррупции относится так. Она есть, и мы этим пользуемся. В Азербайджане есть какое-то противодействие вот такой ментальности?
Очень интересный вопрос. Это, скорее всего, вы правильно заметили. Скорее всего, это исходит от того, что экономические индикаторы очень похожи, основанные на энергоресурсах, экономике. И, по-моему, из этого исходит. Но я вам скажу, что коррупционные скандалы в последнее время с помощью интернет-медиа очень сильно распространяются в Азербайджане. И из-за этого локальные протесты бывают, из-за этого и в разных районах люди протестуют. То есть эта коррупция превратилась в систему управления. Это все осознают, и, честно говоря, уже эта система дает сбои. Сама власть наверняка уже понимает о том, что так больше таким образом управлять не получается. Президент созвал 12 января совещание и некоторые тезисы там озвучил насчет борьбы с коррупцией, насчет борьбы с системными коррупциями, коррупционными вещами, но в конце концов все свелось к тому, что он приказал убрать черные пленки из машин. То есть так получилось, что серьезные разговоры закончились ничем.
А почему, Натик? Вот он обладает полнотой власти, скажем так. Мы часто говорим о том, что это авторитарный правитель, который действительно обладает такими полномочиями, которых наверняка нет у руководителя демократической страны, который ограничен в очень многих вещах.
Потому что я, как я вам изначально в своей речи сказал, что коррупция превратилась в особенность лояльности. То есть то, те чиновники, которые вокруг него, те большие боссы, которые вокруг него
да, собрались. Да, это я понимаю, это большие боссы. Не, вот грузинский вариант, не, да, эти пять человек, которые да, управляют это... этой системой. Да, или такая коррупция на высоком уровне, с которой очень действительно трудно справиться. Но низовую коррупцию, та коррупция, которая...
Низовая коррупция. По официальным данным, у нас где-то около 1 000 000 человек работает и получает зарплату из бюджета. 970 тысяч приблизительно. И они работают там десятки. Эти министерства, ведомства, которые остались от Советского Союза, до сих пор существуют, еще открыли десятки других под разными именами, разные государственные правительственные организации, которые занимаются вот этими контролем, там, я не знаю. То есть ничего не делают, прикладывают бумаги, но имеют какие-то полномочия. Это тоже является формой правления. То есть те люди, которые работают в этих сферах, тесно связаны коррупционными
фактически госслужащие друг получается. Да, такие системы действуют, в принципе, пока есть источник ресурсов, легких, достаточно денег. Ну и пока, собственно, тот самый нефтяной дождь не прекратится, можно эксплуатировать его. Что ж, спасибо вам большое. Наш Кавказский перекресток подошел к концу. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Варужан Октанян, президент армянского отделения Transparency International. Из Тбилиси Ираклий Урушадзе, старший аналитик грузинского отделения Transparency International. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. Вели программу Демис Паландов и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Мешасе, тасрулда, колкуроли программа Кавкази Юрик Заджоредини, Ромусес Демис Поландови да Андрей Бабицкий гауцхнен, друа такем шудобот. Шемдеги гадецемис осмена. Шегицлеят Тресахамос, Тбилиси Срой Трамецадзе, радиум Цуанет Алхис Сирширевсе, Тбилиси FM Ашуди Даотхи, регионепшеги, чуэни партнёри радиопи Сирширевсе. Гидзот, чуэнс вебсайдзе. Радио თავისუფლებაზე DGE თბილისში დილის 10 საათი ხდება გადაცემას მარიამ ჯეორევი გაუძღვა. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.